in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons geloof in die belydenis van die 12 artikels van die algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het in na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons verootmoedig ons nou voor die Here God wat ons so pas bely het, as die enige en die ware God, deur sy wet, sy wil vir ons lewe aan te hoor. En ons luister na die wet van die Here, soos dit ook opgeteken is in Exodus hoofstuk 20. Nadat ons die wet van die Here aangehoor het, dan antwoord ons daarop deur saam te sing Psalm 99, verse 1, 2 en 3, en dan bid ons daarna saam. Exodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit die Egipteland, uit die slavehuis uitgelei het. Dit is die inleidende woorde, openingswoorde, tot die wet van die Here. In aansluiting hierby wil ek ook die eerste 6 verse lees van Exodus 19. In die derde maand na die uittog van die kinders van Israel uit Egypte land, op dieselfde dag het hulle in die woestyn Sinai gekom. Hulle het van Rafidim af opgebreek en in die woestyn Sinai gekom en in die woestyn Laar opgeslaan. En Israel het daarteen oor die berg Laar opgeslaan. Maar Moses het opgeklim na God toe en die Heere het hom van die berg af toegeroep en gesê, so moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Dit is die verlossing, die bevryding. Die bevryding van die Here in hierdie aangrypende beeld. Ek het julle op arendsvlerke na my toe gebring. Maar nou moet ons ook antwoord hierop. Die Heere verwag ook 'n antwoord om getrou te wees aan sy verbond, sodat ons 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie kan wees. Maar hoe? Dit laat die Heere hoor in sy wet. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere dit as Sabbatdag geseën en geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou daar verleng mag word, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egsbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord deur nou saam te sing Psalm 99 verse 1, 2 en 3. ons nader nou biddend tot Gods troon van genade. Trouwe God en Hemelse Vader, ons aanbid u as die enige en die ware God, soos ons u deur u woord leer ken. Die enige God wat leef en regeer van ewigheid tot ewigheid, en waar u, soos ons ook hierdie erediens begin het, in hierdie afhanklikheidsverklaring, waar u, uw handewerk nooit laat vaar nie. Ons kan daaraan vashou en daaraan vasgryp, dat u ons vashou en nooit sal loslaat nie. Van begin tot einde is u die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega. En dit gee aan ons een vaste hoop waarop ons kan bou en vertrou. Dit gee aan ons uitsig in die wereld waarin ons lewe. Elke tyd wat sy eie probleme en krisisse ken, maar dan ook so die tyd waarin ons lewe. Deur u woord en onder die leiding van u gees, word ons by die besef daarvan gebring, dat niks buite beheer is nie. Deur alles heen is u besig met die volvoering van u raadsplan, totdat alles ook tot volleinding gebring sal word. Ja, die geheel van die skepping, die geheel van die wêreld is in u hande, en so ook ons lewens, ons kleine, nietige mense, kinders. Ja, ons sê dit saam met die psalmdigter, wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensekind dat u vir hom omgee. En u dra ons deur alles heen. En daarvoor bid ons ook, dat ons ons daarby kan neerlê, ja, soos by groen weivelde. Ook in tye van beproewinge, van teeslae, van kommer, wat ons dan ook verneem het in hierdie gemeente, waar daar ook lidmate is, wat ook deur die COVID-19 getref is, maar ook saam met hulle soveele, wêreldwyd en landswyd, mense waarvan ons weet, eie familie, vriendekringe dalk, en waarvan ons nie weet nie. So wil ons dan ook daarvoor bid, dat u die krag en die genade sal gee in hierdie tyd. Ja, ook vir hulle wat bystaan in hospitale, verpleegpersoneel, ook besondere uitdagings waaraan hulle blootgestel is, dat hulle ook die krag en die genade mag ontvang om te doen wat hulle hand vind om te doen in hierdie tyd. Maar bovenal, dat ons dan ook hierdeur op u gerig mag word en ook van u al ons hulp en al ons heil sal verwag. Seën ons waar ons in hierdie erediens hier bijeen is, allemaal wat ook ingeskakel is en saam luister, dat ons versterk mag word deur u woord. En so ervaar ons dit dan ook in hierdie tyd, dat u woord nie gebind en geboei kan word nie. Waar u woord in die wêreld verkondig word, mag dit ook sy voortgang hê, waar dit dien tot opbou en versterking, maar ook tot 'n vermaning, die oproep tot bekering, om terug te keer na die weë van die Here en u aangesig blywend op te soek. By dit alles ontvang ons nog soveel seëninge uit u Vaderland. Daarvoor dank ons u Hemelse Vader. Open ons oë, dat ons dit ook kan raak sien. Ons kan so maklik vaskyk teen al die negatiewe dinge. En dan kyk ons verby by dit waarvan ons elke dag nog getuie kan wees, wat ons onverdiend uit u Vaderland ontvang. Daarvoor kom die lof en die dank en die aanbidding u alleen toe. Hou die hand van bewaring oor ons, oor u kerk, en dat ons ook kan volhard op die weg van die geloof tot die einde toe, in die wete en in die sekerheid, dat niks ons kan skei van die liefde van u nie, die liefde in Jesus Christus, ons Here. Dit bid ons van u, om sy naam ontwil. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 33, 33 verse 5, 6 en 7 voor die skriflesing en die prediking, vers 6, die Heerse raad word nooit gekeer nie, dit sal bestaan in ewigheid, teen sy besluit is geen verweer nie, bestendig duur dit vir altyd. Psalm 33, 5, 6 en 7. Die woord van die Here lees ons uit die Ou Testament, een van die vier groot profete, die profesie van Esegiel. In die gedeelte wat ons gaan lees is die eerste hoofstuk, dit is die eerste gesig, die eerste visioen, die roepingsvisioen van die profeet Esegiel, en ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 28. In die 30ste jaar, in die 4de maand, op die 5de van die maand, toe ek onder die ballinge by die Kebar rivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien. Op die 5de van die maand, dit was die 5de jaar van die ballingskap van koning Joachim, het die woord van die Heere uitdrukkelijk gekom tot Esegiel, die seun van Bisi, die priester in die land van die Galdeërs, by die Kebar rivier, en die hand van die Heere was daar op hom. Toe het ek gekyk, en daar het een stormwind uit die noorde gekom, een groot wolk met onophoudelike vuur, en een glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter. En daaruit het die gestalte van vier wesens gekom, en dit was hulle voorkoms, hulle het die gestalte van een mens gehad, en elkeen het vier aangezigte gehad, en elkeen van hulle vier vlerke. En hulle bene was reguit bene, en hulle voetsole soos die sole van een kalfspoot, en hulle het geglinster soos blink geskuurde koper. En mense hande was onder hulle vlerke aan hulle vier kante, maar aangaande die aangezigte en die vlerke van al vier, hulle vlerke was aan mekaar verbind. Hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie, hulle het elkeen maar reguit vorentoe gegaan. En hulle aangezigte het gelyk soos die gezicht van een mens, en al vier het die gezicht van een leeuw gehad aan die rechterkant, en al vier het die gezicht van een bees aan die linkerkant, ook het al vier die gezicht van een arend gehad. En hulle vlerke het uitgesprei na boontoe, elkeen het twee gehad wat met mekaar verbind was, en twee wat hulle lichame bedek het. En hulle het elkeen reguit vorentoe gegaan, waar die gees ook heen wou gaan, het hulle gegaan, hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie. En gaan het die gestalte van die wesens, hulle voorkoms was soos gloeiende vuurkole, soos die voorkoms van fakkels. Die vuur het heen en weer beweeg tussen die wesens, en die vuur het een helder glans gehad, en uit die vuur het blitse uitgeslaan. En die wesens het heen en weer gesnel, in aansien soos een bliksemstraal. Ek het toe die wesens nader bekyk, daar was een wiel op die grond, langs die wesens, aan elkeen van die vier voorkante. Die voorkoms van die wiele en hulle maaksel was soos die van een krysoliet, en al vier het dieselfde vorm gehad. Daarby was hulle voorkoms en hulle maaksel asof daar een wiel binnen in een wiel was. Na al vier kante het hulle gegaan as hulle gaan, hulle het nie gedraai as hulle gaan nie. En hulle vellings, die was hoog en die was wonderbaar, en hulle vellings was by al vier rondom vol oë. En as die wesens gaan, gaan die wiele naas aan hulle, en as die wesens hulle van die grond af ophef, word die wiele opgehef. Waar die gees ook heen wou gaan, het hulle gegaan in die richting waar die gees wou gaan, en die wiele is gelyktydig saam met hulle opgehef, want die gees van die wese was in die wiele. As die gaan, gaan hulle, en as die bly staan, staan hulle, en as die hulle van die grond af ophef, word die wiele gelyktydig saam met hulle opgehef, want die gees van die wesens was in die wiele. En oor die hoofde van die wesens was iets in die vorm van een uitspansel, wat blink soos die wonderbare kristal, bo oor hulle hoofde uitgesprei. En onder die uitspansel heen was hulle vlerke reguit na mekaar uitgestrek, en elkeen het twee gehad wat diskant en anderkant hulle lichame bedek het. En as hulle gaan, het ek die geruis van hulle vlerke gehoor, soos die geruis van baie waters, soos die stem van die Almachtige, een gedruis soos die gedreun van een leer, as hulle staan, het hulle vlerke laat zak. En daar het een stem gekom, bo van die uitspansel af, wat oor hulle hoof was, as hulle staan, het hulle vlerke laat zak. En bo aan die uitspansel, wat oor hulle hoof was, was iets soos saffiersteen gelyk het, in die gestalte van een troon, en op die troon gestalte, een gestalte wat soos een mens gelyk het. Ek sien toe iets soos blinkende metaal, van wat soos sy lendene gelyk het, boontoe soos vuur, rondom in 'n omhulsel gevat, en van wat soos sy lendene gelyk het, ondertoe, het ek iets gesien soos vuur met 'n glans daaromheen. Soos die gedaante van die boog wat in die wolke is op 'n reendag, so het die glans rondom gelyk. So het die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van een wat spreek. In hierdie voorgelese gedeelte vestig ek die aandag in besonder op verse 15 tot 17 as die fokusverse. Ek het oor die wesens nader bekyk, daar was een wiel op die grond langs die wesens aan elkeen van die vier voorkante. Die voorkoms van die wiele en hulle maaksel was soos die van krysoliet en al vier het dieselfde vorm gehad. Daarby was hulle voorkoms en hulle maaksel asof daar 'n wiel binne in 'n wiel was. Na al vier kante het hulle gedraai, hulle het nie gedraai as hulle gaan nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die boek Jesegiel staan bekend as 'n moeilike boek. Ja, staan bekend as 'n moeilike boek, maar vir hierdie rede is die profesie van Jesegiel nie 'n geslote boek nie. Ja, van vroeg af aan is die boek Jesegiel as 'n moeilike boek getipeer en beskrywe. Dit het betrekking op Joodse rabbies van vroeëre eeue se bepaling dat hierdie Bybelboek nie geskik is om deur persone, om deur mense jonger as 30 jaar gelees te word nie. Hierdeur moet ons egter nie laat voorskryf nie, want Jesegiel is nie 'n geslote boek vir sekere ouderdomsgroepe nie. Op grond van die openbaring in hierdie boek is die aandag van alle leeftydsgroepe, insluitende die jeug en ons kinders, daarop te vestig dat daar koers in 'n krisis is. Koers in 'n krisis. Dit is die tema van die prediking in die lig van die tekswoord. Al die oorweldigende gegevens in hierdie eerste gesig van hierdie profesie sou tot die indruk van hierdie boek as 'n moeilike boek kon bydra, maar in die opvolg van die raaksien van die krisis waarin die godsvolk hulle bevind het, is te verkondig waarin koers in die lig van die teksgedeelte te vind is. Kom ons kyk dan nou eers na die krisistyd wat hier aan die orde is. Die krisis het met die moeilike omstandighede van die ballingskap te doen gehad waarin die godsvolk hulle bevind het. Jesegiel, saam met Jesaja en Jeremia en Daniel, was een van die vier groot profete voor en tydens die Babyloniese ballingskap van Juda. Jesegiel was self een van die ballinge en hy het hom in hierdie profetiese boek tot die ballinge, sowel as die agtergeblewenes in Juda en Jerusalem gerig. Dit was 'n donker tydperk in die geskiedenis van die godsvolk. Dit was 'n tyd van ontworteling, verskrikking, elende en onsekerheid. Die mense was moedeloos. Dit was nag op sy donkerste. Alles het doelloos, sinloos hooploos en uitsigloos voorgekom. Maar broeders en susters, donker tye staan nie net op die bladsye van die verlede rondom die jaar 598 voor Christus opgeteken nie, maar tye daarna, ook in ons tyd, waarby die wêreldwye COVID-19 pandemie in te reken is, ken tye en omstandighede wat trouwens op alle ouderdomsgroepe van toepassing is, waar alles so verwarrend kan voorkom, waar het kan lyk asof alles aan 'n doellose verloop van sake met God iewers op die agtergrond daarvan uitgelewer is. In Jesegiel se tyd, met 'n deel van die volk wat in ballingskap verkeer het, is verskeie gode, ander gode, deur die Babyloniërs aanbid. Wie was daar die gode? Daar was Nabu, uitgebeeld soos 'n mens, wat aanbid is omdat hy oor alle kennis sou beskik. En dan was daar Nergal, uitgebeeld soos 'n leeu. Hy is beskou as die heerser van die onderwêreld wat het vir jou op jou lewenspad moeilik kon maak. Verder was daar Ninip. Hy is uitgebeeld soos 'n arend. Hy is vereer as die god van oorlog. En dan is Marduk, 'n gevleelde bul of 'n bees, as oppergod van die Babyloniërs aanbid. En dan nou hier die vraag, was die ballingskap hierin soos 'n wrede noodlot wat die volk getref het, die God van Abraham, Isaac en Jakob as die afwesige? Beteken dit dan nou, in Babylonie is die Here as die verloorder teenoor Marduk, die oppergod van die Babyloniërs te reken, en daarom die krisis van die ballingskap waarin die godsvolk hulle bevind het? En jy wat in jou lewe een of ander krisis in die gesig staar, met jou leefwêreld wat rondom jou ineens in een tuimel, is jy die slagoffer van een of ander mysterieuse krag of mag? Is die verloop van jou lewe, asook die gebeure in die verlede en in die hede van die geskiedenis van die wêreld, is dit soos aan die noodlot uitgelewer met geen koers in 'n krisis nie? Die antwoord hierop is verweef in 'n gesig. In 'n gesig in alle opsigte oorweldigend, Jesegiel in die tekshoofstuk aan die oewer van die Kebar rivier laat sien. Die seun van Wisi is deur God geroep om hier die boodskap van jonk en oud te verkondig. Daar is koers in 'n krisis. In die verkondiging hiervan word nie op al die besonderhede van hierdie gesig ingegaan nie, maar binne die geheel van hierdie hemelse gesig in die eerste hoofstuk van hierdie profesie opgeteken, vind koers in 'n krisis sy beskrywing van die wiele van die tekswoord is sy antwoord. In aanloop tot hierdie wiele is vooraf die geheel van die roepingsvisioen van Jesegiel nie uit die oog te verloor nie. Die geheel van hierdie visioen kom hierop neer, in 'n gesig gevul met hemelse majesteit het Jesegiel gesien dat 'n troon op 'n platform deur vier wesens gedra word waarop die Here as koning troon. In die magtige glansverskyning van iets soos blinkende metaal, en dit het die simboliese betekenis van heiligheid, en in die omglansing van 'n wolk soos van 'n reënboog, dit het die simboliese betekenis van getrouheid, is die Here die enige en die ware God. Geen ander God kan daarop aanspraak maak, dat hy die almagtige in koningsheerlikheid is nie, soos geheimnisvol in aansluiting by die vier wesens met die vier gesigte geopenbaar. Naamlik, en let wel, die van 'n mens, 'n leeu, 'n bees of 'n bul en 'n arend. Broer en suster, sien dit raak. Die Babyloniese gode Nabu met 'n mensgesig, Nergal met sy leeugesig, Ninip met 'n arendgesig en die oppergod Marduk as 'n gevleuelde bul is nie die ware God nie, maar die Here in sy alwetendheid, alvermoë en alomteenwoordigheid. In Babylonie, waar Esegiel aan die oewers van die Kebar-rivier hier die hemelse troongesig gesien het, het God geopenbaar dat hy die lewensbestaan van sy volk in sy hand hou. Hy is God en niemand anders nie. Maar nou verder, binne die geheel van hierdie gesig, het Esegiel hier die besonderheid gesien. 'N wiel. 'N wiel met die afwerking soos die van krisoliet, langs elkeen van die vier lewende wesens, wat so gemaak is, dat daar 'n wiel binne in 'n wiel. Ons kan ook vertaal, dat daar 'n wiel dwars binne 'n wiel was, en met die vellings vol oë. Nou geliefdes, hierdie wiele gaan die wonder van die wiel as menslike uitvinding te bowe. Want hierin word Gods regering en heerskappy geopenbaar. Hierdie gesig op elk van die vier wiele, 'n wiel binne in, dwars binne 'n wiel. Ek dink net vir 'n oomblik daaroor na, 'n wiel binne in, dwars binne in 'n wiel. Dit kom amper verwarrend voor. Dit lyk asof dit nie sin maak nie. Maar is dit nie dikwels 'n mense gewaarwording in die krisis van kommerwekkende tye en omstandighede nie? Midde in 'n krisis wat 'n mens ervaar en beleef, kan alles so deur mekaar lyk, ja, asof dwars lyk, waar ons daarmee kan sukkel en stoei om God se bedoeling daarmee te verstaan. Is dit waarin die godsvolk met die ballingskap van destyds verkeer het, in die verre vreemde aan doelloosheid en sinloosheid uitgelewer? Allermins, want oor hierdie wiel dwars binne in 'n wiel het Esegiel gesien, dat elkeen van hierdie vier wiele in enige rigting van hulle vier kante kon beweeg. Dit beteken vorentoe, agtertoe, links, regs, noord, suid, oos, wes. Verder het die wiele saam met die wesens opgestyg asof die hemelruimtes in. Dit is 'n openbaring van God se heerskappy wat oor die ganse heelal strek. Hy is die Here van die verste ruimtes en elke uithoek van die aarde. Niks, absoluut niks, val buite sy heerskappy nie. Sy heerskappy sluit nie sekere plekke in en andere uit nie. Al lyk dit soms in die krisis van moeilike omstandighede asof God hom onttrek het, verkondig die troongesig met wiele wat in alle rigtings kon beweeg, dat geen plek buite hom in sy alomteenwoordigheid val nie. Verder kom dit vreemd voor dat die vellings van die vier wiele vol oë was. Maar in Gods heerskappy is niks voor hom verborgen nie. Gods volk was nie aan 'n blinde noodlot uitgelewer nie. Alles lê oop en bloot voor die Here. En dan vra veral die volgende die aandag, die wiele wat na alle kante kon beweeg, en let daarop in vers 17, die tekst hoort, die wiele wat na alle kante toe kon beweeg, het nie gedraai as hulle gaan nie. Nou wat beteken dit? Dit behels dat hulle nie van rigting, van koers verander, wanneer hulle beweeg nie. Die openbaring hiervan strek ver en wyd en diep. Niks verloop planloos onder Godse bestuur nie. Al lyk ontnugterende gebeurtenisse vir ons soms so verwarrend. Dit is Stefan de Lukács, 'n Hongaarse historikus van die vorige eeu, in 'n treffende beeld beskrywe. Hy het in een van sy werke geskrywe, in reguit lyne skryf God in kronkelende skrif. Dink vir 'n oomblik daaroor na. God se skrif lyk soms vir ons so krom en skeef. Maar hy skryf tussen die reguit lyne van sy heerskappy. Soos ons kinders, die werksboekies waarin hulle skrywe, ons duidelik lyntjies waar tussen hulle moet skrywe. Partykeer kan God se skrif vir ons so kronkelend lyk, maar het staan tussen reguit lyne, sy heerskappy. God staan aan die stuur van sake. Hiertoe is Esegiel deur God geroep, om juist dit in die krisistyd van die volk se ballingskap te verkondig. Daar is koers in 'n krisis. Die koers in die krisis van die ballingskap wat Esegiel die volk moes laat hoor, was dat die Here louterend met sy volk gehandel het. Die Here wou nie sy volk deur die ballingskap verbrysel of van hom vervreem nie, maar het was oor hul ontrouheid aan hom dat hier die lot hulle getref het. Die volk het in ongehoorsaamheid aan die Here met die sonde gespeel. Gegrond in die hemelse gesig van Esegiel 1, wou die Here sy volk die volgende laat raak sien. Te midde van die ballingskap wat so verwarrend en doelloos kon gelyk het, staan hy aan die stuur wat alles tot sy eer doen. Die koers wat hy deur die ballingskap bepaal het, was om sy volk op die weg van bekering na hom terug te draai. Geliefde, wanneer ons deur beproevende omstandighede platgeslaan word, maar in daardie krisis en te midde daarvan en daardeur dieper in verhouding tot God gelouter word, dan is daardie krisis nooit sinloos nie. Die koers van die Here om die mens sy lewe te laat omkeer, jou op hom te rig en weer sin aan verdwaalde en vervaarde lewens te gee, is daarom nooit betekenisloos nie. Jesegiel moes die volk laat hoor dat die Here regverdiglik oordeel, maar ook genadiglik red. Hy sou sy volk nie aan ballingskap 'n prys gee nie, maar onder sy besturing sou hy verlossing bewerk en tot 'n nuwe lewe in hierdie belofte van Jesegiel 36 opwek. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, ek sal my gees in julle gee en maak dat julle volgens my voorskrifte leef. In die krisis van beproevende tye, laat die Here ons deur Jesegiel ook sy roepstem hoor, om ons op hom in die bereiking van sy doel met ons te rig. Hierdie koers in 'n krisis is ten diepste geopenbaar in Jesus Christus ons Here. Die grootste krisis van alle tye, waarmee geen krisis in die verlede, in die hede en in die toekoms se vergelyking kan deurstaan nie, het hy deurworstel. Die ballingskap van Godverlatenheid op Golgotha, om ons reddend van 'n koerslose ondergang te verlos. In Jesus Christus ons Here en deur die vernuwende werk van die Heilige Gees is vir ons die sekerheid daarin te vind dat God nie van koers verander om sy eiendomsvolk vir hom van die begin tot die einde te vergader nie. Ja, in krisistye kan het vir ons lyk asof alles deur mekaar kriskras in alle rigtings is sonder koers loop. Maar in sy koningsheerskappy verander die Here nie van koers nie in die bereiking van sy bestemming om alles aan sy doel op die dag van volleinding te laat beantwoord. En nou kan ons afsluit. Die boek Jesegiel staan bekend as 'n moeilike boek, maar in hierdie boodskap, op grond van hoofstuk 1, se hemelse troongesig, daar is koers in 'n krisis, is dit allermins 'n geslote boek. Inteendeel, die boodskap van Jesegiel 1 is 'n boodskap om geensins vir enige leeftydsgroep, ook nie vir die 30-jariges en jonger, geslote te hou nie. Want afsluitend is hierop te wys. Die naam van die profeet Jesegiel, deur wie God ons op sy koers in 'n krisis rig, het hierdie betekenis. Jesegiel beteken, die Here maak sterk. Ook hierin wil die Here jou versterk. Hy bepaal jou koers. Hy gee aan jou koers. Hy is jou koers in 'n krisis. Amen. Ons gaan nou saam sing Skrifbreiding 34 verse 1, 2 en 3. En daarna volg die dankgebed. Die Heer is God, die enige Heer, die Heer is God en niemand meer, erken dit alle volke. van waar die sonligsmorens blink, tot waar dit in die purper sink, van sag deurglansde wolke. Skrifbreiding 34, 1, 2 en 3. Ons dank nou saam. Ons bely u Heere God in hierdie openbaring deur u woord. U is die pottebakker en ons is die klei. U is besig om ons te vorm en daarom is ons bede. Vorm ons na u ewige welbehae, Heere God, ja dan ook so, dat ons in die geloof kinderlik op u gerig sal bly lewe. en ons ook sal laat leer deur u op ons lewenspad, wat ons ook al kruis. Ons bely in ons kleinheid en in ons nietigheid, dat ons het nie altyd verstaan nie, begryp nie, en ons kan dit ook nie altyd deurskou nie. Maar wetende dat ons in u hande is, weet ons dat u met ons op pad is na u toekoms. Dit staan vas, en dit is seker, en gee aan ons die krag en die genade, dat ons ook boodskappers daarvan kan wees in die wêreld waarin ons lewe. Die heil is nêrens anders te vind nie as alleen by u nie. Ons dank en loof u vir hierdie ontfermende genade oor ons. Seën ons hier vandaan verder, vandag die eerste dag van 'n volgende week. Sterk ons elke dag in die wete dat u daar sal wees, dat u ons nooit sal loslaat nie, maar vashou, nou en tot in ewigheid. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus, ons Here. Amen. Die offergawes word nie onder die erediens opgeneem nie, wel by die deur is daar die kassie waarin dit geplaas kan word, of daar kan ook 'n elektroniese oorbetaling gemaak word. Ons sluit nou af deur saam te sing Psalm 72 vers 11 en daarna volg die wegstuur seën. Psalm 72 vers 11, sy naam bo alle naam verhewe, sy uit eerbiedenis, die volle roem en eer gegeewe, so lank daar wêreld is. Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.